nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo çka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru, ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Miratimi ligjit për reformën në drejtësinë në parlamentin e regjimit sionist. Territorët e pushtuar në prag të grevës dhe protestëve, reformat gjyqësore të kryeministit të regjimit sionist, Benjamin Netanyahu miratuan pavarësisht mos marrëveshje të forta me opozitën dhe protesta masive të protestuesve në territorët e pushtuar veçanërisht në Kocë. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, ligji Netanyahu për reformën dhe cilë miratua përfundimisht me 64 vota pro nga përfaqësuesit, pro qeverisë në parlamentin e këtij regjimi. Ky ligj heq kompetencat e gjykatës së lartë për ndryshimin të diskutueshëm që synojnë kufizimin e pushtetit të gjykatave. Programi reformës në drejtësi regjimi sionist ka si protesta më të mëdha në historinë e këtij vendi dhe kundërshtarët e tij thonë se ka vënë në rrezik demokracinë në Izrael. Mediat hebraike njoftuan se 172.000 protestues të ligjit kundër reformës në drejtësi kanë demonstruar në Tel Aviv dhe Kocën e pushtuar. Policia izraelite sulmoi të përleshme protestuesit e projekt ligjit të reformës gjyqësore në Tel Aviv dhe Kocën e pushtuar. Megjithatë, kryeministri i regjimit sionist Netanyahu në një deklaratë televizive në të njëjtën kohë kur protestat u përshkallëzuan tha se ai do të kërkonte dialog me opozitën me qëllim arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse deri në fund të nëntorit për të parandaluar për shkazimin e situatës për shkak të reformave në gjykatën e lartë të regjimit sionist dhe miratimin përfundimtar të këtij ligji në parlamentin e regjimit sionist. Gjykata e lartë e regjimit sionist nuk do të ketë më të drejtën për të vënë veto ndaj vendimit të qeverisë të parlamentit dhe vendimeve administrative apo të kundërshtojë emërimin e disa ministrave apo vendimeve të kryeministit të cilat konsiderohen si munges të arsyes shmëris. Kritikat tonë se Netanyahu ka propozuar këtë projekt ligj për të mbrojtur nga gjyqi, sepse përballet me akuzat të tilla si mashtrime dhe rëshete. Yair Lapid, lideri opozitës, e quajti miratimin e këtij projekt ligji kapje e vënd nga një pakicë ekstreme e Izraelit dhe theksoj se lufta jo nuk ka të ndalur ajo sa po ka filluar. Benegat zisminisht i luftës i regjimin sionist në përgjigje të miratimit të një projekt ligji për ndryshimet thelbësore në parlamentin e këtij regjimi, tha se kur të kthehemi në pushtet do të anullojmë gjithçka që është miratuar. Ligji propozuar nga kryeministri i regjimit sionist Netanyahu ka provokuar krizë më të thellë politike në regjimin sionist në vitet e fundit dhe ka shkaktuar disa javë protesta në mbar territoret e pushtuara. Gjithashtu, mirë forca rezervë të ushtrisë mes tyre dhe pilotë të forcave erore të regjimit sionist kanë thënë se nuk do të paraqitem në detyrën e tyre në shenjë proteste kundër programit të qeverisë për të kryer reformat në sistemin gjyqësor. Ky vendim mund të ndikojë shumë në gatishmërinë ushtarake të ushtrisë së regjimit sionist. Në të njëjtën kohë, zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Karine Jean-Pierre, e cilësoi si për të ardhur keq miratimin e ligjit për ndryshimin gjyqësor në parlamentin e regjimit sionist. Më herët, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, duke shprehur shqetësimin e tij për zhvillimin e regjimit sionist, i kërkoi kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu që të ndaloj procesin e reformimit të sistemit gjyqësor. Vlen theksohet se 1/3 miratimit të këtij plani vlerë monedhës izraelite dhe ka rënë me 1.3%, gjithashtu u lën shumë pozicioni dhe indeksi i bursave të këtij regjimi. Amerika konfirmon transferimin e parave iraniane nga Iraku në Oman. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se një pjesë e burimeve të liruara të Iran në Irak do të transferohen në Oman. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Matthew Miller, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, në konferencën e tij për shtyllë konfirmoi se Omani ka rënë dakord të menaxhojë një pjesë të burimeve të liruara të Republikës Islamike të Iranit në Irak. Sipas pretendimit të Millerit, largimi dhe transferimi i parave nga Iraku në Oman nuk do të thotë heqje kufizimeve ndaj Republikës Islamike të Iranit për aksesin në këto para, sepse këto para do të përdore vetë për transaksione jo të sankcionuar si që janë nevojat humanitare dhe të gjitha transaksione duhet së pari të miratohen nga Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, duke nënshkruar një heqje dorë nga sanksione, ka lejuar Irakun të transferojë borxhin e Iranit për energjinë elektrike në një bank në një vend të tretë, në vend që ta bllokojë atë në një bank irakiane. Sigurisht këto para do të mbahen ende në një bank të një vend të tretë dhe Irani nuk do të jetë në gjendje të përdorë këto para pa lejen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mund të përdorë këto para vetëm për të importuar madhe me qëllime humanitare, ka thënë sekretariati Amerikan i Shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi së fundi dhe në lejes nevojshme për të transferuar një pjesë të aseteve të lëshuara jashtë bankës irakiane dhe Irani do të vazhdojë të marrë këto asete nëpërmjet transaksioneve për qëllime humanitare. Amir Abdullahian, nuk duhet lejuar justifikimi lirisë së fjalës me fyerjen e simbolëve të shenjtë të muslimanëve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se ofendimi i simbolëve të shenjtë të muslimanëve dhe pasuesve të feve hujnore nuk duhet të lejohet me pretekstin e lirisë së fjalës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, gjatë një takimi me kryetarin e parlamentit të Republikës së Serbisë Vladimir Orlić, dënoi ofendimin e Kuranit të shenjtë në Suedi dhe Danimarkë dhe theksoi se ky veprim ka lënduar ndjenjat e 2 miliard muslimanëve në botë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian shtoi: ofendimi ndaj simboleve të shenjtë të muslimanëve është fyerje, si fyerje e librave të shenjtë, nuk duhet të lejohet në asnjë mënyrë nën pretekstin e lirisë së shprehjes. Ai vlerësoi dhe shprehje se shkëmbimi delegacione në nivele të larta midis dy vendeve dhe vazhdoi dhe të luajë një rol të rëndësishëm në zgjerimin sa më të madh të bashkëpunimit midis Republikës Islamike të Iranit dhe Serbisë. Kryetari i Republikës së Serbisë gjithashtu e vlerësoi pozitivisht bashkëpunimin midis parlamenteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Serbisë dhe thamë, për shkak të rëndësisë së marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, grupe të shumë të mike të parlamentit të Republikës Islamike të Iranit konsiderohen si grupe shumë të mike të Serbisë, ndihme re ushtarake prej 400 milion dollarësh për Ukrainën. Darëse sulmin në luftën e Ukrajinës për shkallëzonat dhe misat e presidentë të shtetë bashkuarët Amerikës Biden po dërgon 400 milion dollar më shumë dimë ushtarake në Ukrajinë duke përshirë municione për sistemet avancuare të mbrojtjes aerore dhe një numër dronësh survejimi Hornet, njoftuan zyrtarë amerikanë. Si pas agjensisë Associated Press të lajmeve, përmbajtje kësaj pakete dhe përshirë kryesisht municione veçanërisht raketa HIMARS dhe pajisje speciale për automjetet, kryes Bartli BDV dhe për një sistem të avancuar raketë shtok ajër, si pas burimet të informuar shtetë bashkuarët të Amerikës. Gjithashtu planifikojnë të tërgojnë tanke me ura dhe prej dhe artillerie, si dhe 32 automjetet të blinduar Stryker në Ukrajinë së bashku me pajisje, shkatruese mortare dhe 28 milion fishe këta armëve të letën. Të rëndë. Në përgjithësi, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ofruar më shumë se 41 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën, që kur Rusia nisi operacionin e saj special në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Sipas Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 32 miliard ndihmë ushtarake për Kievin që nga fillimi i operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov dhe zyrtarët të tjerë kanë parlamentuar vazhdimisht për kërcënimin e mundshëm të prapjes armëve perëndimore nga Ukraina në rajonet e tjera. Sipas Anatolij Antonov, ambasadorit të Rusisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, militarizimi i Ukrainës nga perëndimi është një kërcënim i drejtpërdrejt për sigurinë e Evropës dhe të botës. Thirrja e ambasadorit danez dhe të ngarkojmë me punë të Suedisë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Algjerisë. Ambasadori Danimarkës dhe ngarkuari me punë i ambasadës suedeze u thirrën në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Algjerisë në shenjë proteste kundër ofendimit dhe përdorjes së Kuranit të shenjtë në këto dy vende. Sipas agjensisë si në tele, Ministri e Punëve të Jashtme të Algjerisë në një deklaratë njoftoi se pas përdorjes së vazhdueshme të Kuranit të shenjtë në Kopenhagë dhe Stockholm, ambasadori danez dhe ngarkuari me punë i ambasadës së Suedisë u thirrën në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ku atyre u zhdërzua një notë zyrtare proteste, dhe është dënuar fuqishëm ky veprim i pamoralshëm dhe ofendues ndaj muslimanëve. Ministri e Punëve të Jashtme të Algjerisë kërkoi nga zyrtarët e këtyre dy vendeve që të marrin masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e të tilla veprime që janë kundër mësimeve qëllore të ligjeve ndërkombëtare dhe u theksua se këto veprime janë të dënuar dhe në kundërshtim me bashkëjetesën paqësore dhe mund të çojnë në urrëtitje të rritje të racizmit. Djegja e Kuranit të shenjtë e xhamisë së Stockholmit është dënuar kryesisht nga vendet islame, të cilët thirrën ambasadorët suedez dhe shefi i misionit diplomatik të Danimarkës në këto vende. Korea e Veriut kryen një test raketor vetëm disa orë pasi në ndeshje bërthamore amerikane në bërritin e Korenë e Jugut. Korea e Veriut lëshoi dy raketa balistike pasi në ndeshje amerikane hyri në Korenë e Jugut. Agjencia e lajmeve Koreas së Jugut Yonhap News raportoi se Korea e Veriut ka gjuajtur edhe një herë një raketë balistike në det në reagim ndaj mbërritjes së një ndeshje bërthamore amerikane në Korenë e Jugut. Korea e Veriut gjithashtu lëshoi një raketë me rrezik të gjatë veprimin nga bregu i saj lindor, duke vendosur një rekord për kohën më të gjatë të fluturimit të një rakete. Ky është versioni fundi i raketave që ka arritur tension kundër Washington me testet e tij raketore në Pjongjang në ndeshje bërthamore në Brigjet e Koreas së Jugut. Është pjesë e bashkëpunimit me Marinën e Koreas së Jugut. Në ndesja është quajtur USS Naval Base ka mbërritur në portin Jeju-t të Koreas së Jugut. Më parë në ndesje me raketa balistike USS Kentucky gjithashtu u ankoruan në Korenë e Jugut gjatë së martës së kaluar. Kjo është në ndesje parë bërthamore amerikane që hyri në Korenë e Jugut që nga vitet 1980. Futja kësaj në ndesje ishe pjesë në negociatër midis Wallit dhe Washingtonit për të koordinuar një përgjigje ndaj një sulmi të mundshëm bërthamor nga Korea e Veriut. Dorëzon raketet kryesa vëmendi për forcët detare të Republikës Islamike të Iranit dhe Korpuset të Gardës Revolucionare Islamike. Sot është mbajtur ceremonia e dorëzimit të sistemeve të armës strategjike të raketëve kryes me 26 veprime Abu Mehdi për forcat detare të ushtrisë dhe gardës revolucionare. Sipas agjencisë Internet Lajme, ceremonia e dorëzimit të një numri të madh të raketave kryes me 26 veprimi Abu Mehdi Mohandes të ndërtuar nga Ministri i Mbrojtjes për Marinë dhe Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit u mbajt në pranitë e General Brigade Mohamed Reza Karej Ashtiani, Ministri të Mbrojtjes të një numri komandantësh të forcat armatosër të Republikës Islamike të Iranit. Raketa kryes me 26 veprimi Abu Mehdi al-Mohandes u prezentua nga General Brigade Ashtiani, i cili gazetarëve u tha në përputhje me doktrinën mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit dhe përmirësimin e raketave të aftësisë mbrojtëse, deri në 1000 km të rrisim rrezën e mbrojtjes zyrtare të Republikës Islamike të Iranit disa herë në krahasim me të kaluar, sipas Ministrit të Mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Pikëtimi i saktë fuqia është shumë e lashkëtarueshme, kalimi përmes pengesave gjeografike, lehtë lartësia dhe rrezja e gjatë e veprimit janë tipare të spikatura të kësaj rakete. Lufta elektronike dhe evazioni rreth radar për dërim inteligjence artificiale është projektuar për funksionimin e kësaj rakete, gjë që është një vend të rëndësishëm në mbrojtjen e Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: aftësinë mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit janë në rrugën e paqes, miqësisë dhe vëllazërisë dhe do garantojë patjetër stabilitetin, sigurinë dhe paqen e rajonit. Presidenti Reisi ndërhyre të hueve dhe sa i komplikon çështjet. Presidenti Republikës Islamike të Iranit në një takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Armenisë shpalli mbështetjen e Iranit për bisedimin dhe paqes ndërmjet Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit dhe theksoi se ndërhyre të hueve vetëm sa i komplikon çështjet. Ministri i Punëve të Jashtme të Armenisë Arat Mirzorian mbërritin e Teheran për të takuar dhe konsultuar me autoritetet e Republikës Islamike të Iranit. Në një takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Armenisë, presidenti Sayed Ibrahim Raisi tha, ndërhyrja të huaj vetëm sa i komplikon çështjet dhe Republikës Islamike të Iranit, duke mbështetur bisedimet e paqes midis Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit, shpreson që këto bisedime të vendosin dhe forcojnë sa më shumë paqen, sigurinë dhe qetësinë në rajon. Sipas agjencisë në Telegram, presidenti gjithashtu deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk pranon asnjë ndryshim gjeopolitik dhe zhvendosje të kufijeve të vendeve të rajonit, duke shtuar Republika Islamike e Iranit mbështet suverenitetin dhe integritetin territorial të gjitha vendeve të rajonit. Presidenti Raisi theksoi rëndësinë e përmirësimit sa më të madhe të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe shtoi: Republika Islamike e Iranit nuk sheh asnjë pengesë për zgjerimin e marrëdhënieve me Armeninë. Në këtë takim, Ministri i Punëve të Jashtme të Armenisë, duke vlerësuar qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me zhvillimin në rajonin e Kaukazit, u shpreh: Armenia nuk do të bëhet kurrë platformë për veprime anti-iraniane dhe gjithmonë thekson zhvillimin e sigurisë dhe paqes rajonale. Ministri i Punëve të Jashtme të Armenisë marrëdhënien me Republikën Islamike të Iranit i vlerësoi si shumë të rëndësishme për vendin e tij dhe theksoi rritjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve dhe forcimin dhe thellimin e tyre. Kryetari i opozitës së kabinetit të Netanyahu sot është ditë e shkatërrimit të Izraelit. Kreu i opozitës së kabinetit të kryeministrit të Izraelit në përgjigje të miratimit të projekt ligji për reformën e drejtësisë. Ditën ndjeshme cilësoj si ditën shkatërrimit të Izraelit. Parlamenti i Sionis ka votuar pro ndryshimin të diskutueshëm në sistemin gjyqësor të këtij vendi si pjesë e projekt ligjit të provozuar nga Netanyahu. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Yair Lapid, kreu i pozitës së kabinetit të Netanyahut, kryeministë të regjimit sionist. Në përgjigje të miratimit të projekt ligjit të reformës në DSI, miratimi këti plani është një shkelje plotë e rregullave të lojës, qeveria dhe kabineti koalicionit. Mund të përcaktojë rrjedhën e lëvizjes së Izraelit, por nuk mund të vendosin për natyrën e Izraelit. Yair Lapid shtoi, sot është një ditë të shtuar, ditë shkatërrimit të shvison dhe një ditë të shtuar urrëtie, por shikoni se si kabineti i koalicionit feston. Të ndërruar dëgjues, ndoqët që buletini informativ të lajmë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit dhe atributeve më të dalluara të këtij imami të madh të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharreme, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Imam Huseini a.s. është një diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh po rrezatojnë mbi zemrat e dashamirësve të tij dhe gjithnjë ka ndezur zjarrin e dashurisë në qenien e tyre. Emri dhe kujtimi i Imam Huseinit alayhis salam dhe kryengritja e Imam Huseinit, edhe pasi kanë kaluar shumë shekuj, vazhdon të jetë gjallë në zemrat e besimtarve dhe qëndron e pavdekshme. Dashamirësit e Imam Huseinit a.s. dhe njerë kanë organizuar grupet dhe karvanat e zimbajtjes dhe duke respektuar protokollet shëndetsore, vajtojnë dhe mbajnë zi me dashurin për Imam Huseinin a.s. Rageb Esfani, letrar dhe komentues i Kuranit të shenjt, në një fjali gnostike në lidhje me Imam Huseinin a.s. thot, Huseini a.s. është ajo vere pastër të cilën Zoti i madhëruar dhe i pa fillim e pambarim, e ka derdhur në zemrat e besimtarve dhe i ka dehur ato zemra me dashurin Huseinite. Kush është ky Huseini pas të cilit u çmendë gjithë bota? Po, Imam Huseini a.s. është si diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radh kanë rrezatuar mbi zemrat e besimtarve të dashuruar dhe në qeniet e tyre kanë ndezur zjarrin e dashurisë. Ai është tani e shpëtimit dhe drita e udhëzimit, që udhëzon të gjithë njerëzit drejt shpëtimit dhe lumturisë së amshueshme. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot: "Me të vërtetë Huseini është drita e udhëzimit dhe anija e shpëtimit." Anija e shpëtimit e Imam Huseinit alayhis salam përgjatë gjithë historisë po lëviz dhe po e thirr të gjithë njerëzimin të largohet nga jeta e shfrenuar dhe të bashkohet rrugës së vilajetit të Ehli Beytit alayhis salam, edhe nga familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të mësoj rrugën dhe zakonin e robërisë ndaj Zotit në mënyrë që të arrijë në brigjet e dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore. Imam Huseini alayhis salam ka thënë: "O njerëz, Zoti i madhëruar ka krijuar robërit e tij në mënyrë që ata të njohin atë, dhe pasi ta njohin atë, ta adhurojnë, dhe atëherë kur ta adhurojnë atë, të mos kenë nevojë për ta adhuruar diçka tjetër përveç tij." Thank you. në studimin e personalitetit të Imam Husejnit a.s. Ajo që duket më shumë se atributet e tjera të Imam Husejnit a.s. është pikpamja e tij monoteiste, ose e besimit islam e cila është e rrjedhshme dhe qarkullon në të gjithë veprimet dhe fjalët e Imam Husejnit a.s. Imam Husejni a.s. është kaq shumë i zhytur në monoteizëm dhe besim në Zotin një, sa që duket se çdo vepër dhe fjalë ai kërkon të fitoj vetëm kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Vëmendja ndaj besimit në Zotin një në të gjithë çështjet dhe sferat e Zotit është karakteristike dalluare të gjithë profetëve dhe të dashurve të Zotit, dhe në personalitetin e Imam Husejnit a.s. kjo karakteristikë është manifestuar në mënyrë më të madhe dhe konkrete. Kështu që nëse hidhet një vështrim mbi jetën e Imam Husejnit a.s., ligjërata dhe lutjet dhe duat e tij tregojnë se çështja e besimit në Zot dhe monoteizëm në jetën e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Fjalët e Imam Husejnit a.s. si gjatë ligjëratave të tij në Mekë dhe Mina, ashtu edhe në fjalimet e tij gjatë rrugës drejt Kabës në kohën e kryengritjes së Ashuras, gjithnjë kanë qenë në bazë të besimit gnostik në Zotin një. Imam Husejni a.s. në një fjalim të bukur u bën thirrje njerëzve që të adhurojnë Zotin dhe i porosit ata duke thënë: "Një grup i njerëzve adhurojnë Zotin nga dëshira për të shkuar në parajsë, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi tregtarëve. Një grup tjetër i njerëzve adhurojnë Zotin nga frika e zjarrit të ferrit, dhe ky lloj adhurimi është adhurimi sklevërve. Ndërsa është dhe një grup i njerëzve të cilët adhurojnë Zotin për arsye se Zoti e meriton të adhurohet, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi i njerëzve të lirë dhe është adhurimi më i mirë dhe më i lartë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Imam Husejni a.s. është zotëria i të gjithë njerëzve të lirë të botës, dhe ishte prej adhuruesve më të mirë të Zotit. Ai ka lutje dhe dua me plot dashuri ndaj Zotit, në të cilat pasqyrohet kulmi i njohjes së Zotit dhe besimin në Zot. Lutja e Arafatit në vetvete është fletushk, në të cilën Imam Husejni a.s. me një vështrim gnostik ka shpjeguar udhëtimin e tij spiritual, dhe kjo dua konsiderohet prej burimeve më të pasura për njohjen e Zotit dhe njohjen e botës. Në disa pjesë të këtyre lutjeve gnostike thuhet: "O Zot, Ti e më i afërmi, të cilin e thërrasin njerëzit, dhe më i shpejti që u përgjigjet thirrjeve, dhe më bujari që fal, e më fisniku që dhuron, dhe më dëgjuesi, e më i madhi, nga i cili kërkohet diçka. O më i mëshirshmi kësaj bote dhe i botës tjetër, dhe më falësi në të dy botët. Askush nuk është si ti, pranë të cilit bëjnë lutje, dhe përveç teje, nuk ekziston askush që të jetë dëshire e njerëzve. Të kam thirrur ty dhe ti më je përgjigjur. Të kam lutur ty dhe ti më ke dhuruar mirësi dhe më është rritur dëshira për ty. Më ke mëshiruar mua dhe unë kam gjetur siguri tek ti dhe jam strehuar tek ti e ti më ke mjaftuar mua."
Imam Husejni a.s. është ai që në lidhje me personalitetin e tij të madh, Hazreti Muhammed ka thënë: "Pa dyshim se Husejni është një prej dyerve të parajsës. Ai gjithmonë ka qenë i mishëruar në përmendjen e Zotit në çfarëdo lloj rrethanash. Kurani i shenjtë thotë se përmendja e Zotit i jep qetësi dhe siguri zemrave të besimtarve. Prandaj edhe Imam Husejni a.s. e kishte qetësuar zemrën e tij të pastër duke përmendur Zotin, dhe për çdo çast i shtohej dhe forcohej besimi i tij. Ashtu siç thuhet edhe në ajetet kuranore, Zoti është ai i cili vendos qetësinë
dhe madhështinë e dinjitetit në zemrat e besimtarve, në mënyrë që të shtohet dhe forcohet besimi i tyre. Surja Fat, ajeti 4. Kjo që Imam Huseini a.s. në ditën e Ashuras ka përjetuar vuajtjet dhe tragjedit më të mëdha si martirizimi i të birit të tij 6 mujor Ali Asghar, martirizimin e djalit të tij Trim Ali Akbar dhe martirizimin e familjarëve dhe shokëve të tij besnik, por që nuk ju krijua kurfar dyshimi, stresi, dileme, frike dhe tmerri në qenien e tij, ishte për arsye se brëndësia e Imam Huseinit a.s. ishte përkushtuar tek Zoti i Madhëruar. Imam Huseini a.s. vazhdimisht e përmendte emrin e Zotit dhe e kujtonte Zotin në zemrën e tij. Në ditën e Ashuras ai përshpëriste shprehjen La halve la kuvetul illa billah dhe shqiptonte këtë pjesë të ajetit kuranor: Inna Allah va inna ilejgji rajion, në mënyrë që t'ua kujton të armishve zemërzin të ti, që të gjithë njerëzit do të kthehen tek Zoti, dhe vrasja e nipit të profetit të nderuar të Zotit nuk do të sjellë asgjë tjetër për ta. Përveç hidhërimit të Zotit, Imam Huseini a.s. shumë herë me dhemshuri u ka bërë thirrje ushtrisë kundërshtare të kthehen në adhurimin e Zotit dhe në ndjekjen e vilajetit të tij, për arsye se e dinte se Jezidi është njëri i pa fe, me jetë të shfrenuar dhe nuk përmbahet kurfar parimesh, dhe ai e ka devijuar dhe shtrembëruar fen dhe e ka përhapur risit, prandaj nuk meriton të jetë kalifi muslimanve. Mirpo Imam Huseini a.s., kur e pa që ambicjet për pasuri dhe të mira materiale të kësaj bote, u kishin verbuar syt ushtarëve të ushtrisë së Jezidit dhe u a kishin mbyllur veshët atyre. U tha: Djalli ka ngadhënjur mbi ju dhe ka larguar përmendjen e Zotit nga mendja dhe zemra juaj. Turpi qoftë mbi ju dhe qëllimet tuaja. Ne jemi të Zotit dhe do të kthehemi tek Zoti. Një tjetër atribut i bukur i Imam Huseinit a.s. është dinjiteti, krenaria dhe liria. Ky atribut gjithashtu buron nga pikpamja monoteiste dhe besimi në Zotin një. Duke marrë parasysh faktin se Imam Huseini a.s. kishte një lidhje të thellë me krijuesin e botës ekzistenciale dhe shihte veten si rob i Zotit, nuk pranonte të nënshtrohej të tjerëve dhe të pranonte poshtërimin. Prandaj të qenurit njëri i lirë vërehet në fjalët dhe veprat e tij. Fjalët e Imam Huseinit a.s. janë faqe të shkëlqyera dhe të pavdekshme të historisë, të cilat tregojnë lirinë e Imam Huseinit. Një prej thënieve të pavdekshme të Imam Huseinit a.s. është përgjigja e tij ndaj atyre të cilët inkurajonin që të bëjë bejat me Jezidin. Imam Huseini a.s. në përgjigjen ndaj tyre ka thënë: A nuk po e shihni që nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po ndahet e pavërteta? Është e vërtet që besimtari, sido që të jetë, do të përqafoj vdekjen dhe do të shkojë të takohet me Zotin. Prandaj unë vdekjen nuk e konsideroj gjë tjetër përveç lumturisë, kurse jetën me zullumqarët dhe tiranët nuk e konsideroj gjë tjetër përveç se vuajtje dhe lodhje. Ehlibejti i profetit të ndëruar të islamit sallallahu alejhi ve sellem, ata flamurtar të vërtet dhe të drejt, të gjithë kanë qënë njërës me dinjitet dhe të lirë. Mirë por rrethanat për manifestimin e këti atributi më së shumti, u krijuan në kohën kër Imam Huseini a.s. dhe vet Imam Huseini a.s. në mënyrën më të bukur ka treguar se çfarë do të thot njëriu të jetë i lirë e të mos pranoj pushtimin, dhe për këtë arsye ai mori epitetin Zotëria e njerëzve të lirë të botës. Imam Huseini a.s. as në rrethanat më të vështira nuk pranoi të dorëzohet para armikut, dhe për të shpëtuar jetën e vet, nuk tregoi as dhe luhatjen më të vogël, e cila do të buronte nga poshtërimi. Epopeja Ashuras është një epope e mbushur me liri, të qenurit i lirë, dinjiteti, burrëria dhe krenaria në mesazhin e Imam Huseinit a.s. është bërë shëmbulltyr për të gjithë liridashësit e botës. Zotëria e njerëzve të liruar në përgjigje ndaj disa njerëzve të cilët e këshillonin atë të mos shkojnë në Qervela, ka thënë:
Po më thoni mua mos shko, mirë po unë do të shkoj. Po më thoni vritesh, a thua vdekja është tuar për një burr të vërtet. Vdekja është tuar për atëherë kur qëllimi njeriu të jetë i ulët dhe atëherë kur njeriu dëshiron të vritet për ambicie të pushtetit. Mirë po për atë i cili vritet në rrugën e Zotit për të lartësuar të vërtetën, vdekja nuk është tuar për arsye se ai niset në rrugë për të cilën kanë ecur njerëzit e mirë dhe robrit e merituar të Zotit. Imam Huseini a.s. gjithashtu ka thënë: vdekja me nder dhe dinjitet është më e mirë se jeta me poshtërim. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë qashme të gjavonon e co për përgjashtë, hame lëpëtësh në vosirop, ze kosar gashta khof tar besar khun az gar shirin sokhan qad az ham le yesayat de mor be chamana ame didan koshani sat ona yesh teyne mudan yek shab rah sat ona yesh bas va yad lave tishne yeto mi khona miravad khun dil asti des
Përshëndetje të nderuar dëgjues.
Përshëndetje.
Programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit e sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në vazhdim të udhëtimit tonë në provincën e Azerbajxhanit lindor në veri perëndim të Iranit, do të prezantojmë qytetin Sarab dhe vendet e tij të bukura turistike.
Qyteti Sarab ndodhet në lindje të provincës Azerbajxhani lindor dhe nga veriu, lindja dhe jugu rrethohet nga bjeshkët Sabalan, Bozkush dhe nga lartësit Ilanxhak. Prandaj, ky qytet është në formën e një lugine të rrethuar të cilën mund të shkohet vetëm nga pjesa perëndimore e saj. Sarab, për shkak të pozitës së tij gjeografike, sidomos në stilën e dimrit, ka një klim të ftohtë dhe gjatë verës ka klim mesatare dhe konsiderohet një prej rajoneve të ftohta të Iranit. Për shkak të lartësive të mbuluara me borë, rreth këti rajoni dhe rreshjeve atmosferike të mjaftueshme, qyteti Sarab konsiderohet një prej rajoneve relativisht me shumë ujë në provincën e Azerbajxhanit lindor. Lumenjt që burojnë nga shpatet e bjeshkës Sabalan, duke u bashkuar me njëri tjetrin, në jug të Sarabit formojnë lumin Agjichaj. Rafshnaltat e pasura në këtë rajon janë vend shumë i përshtatshëm për vendosjen e fiseve endacake në provincën e Azerbajxhanit lindor. Prandaj, rajoni i Sarab është një prej qendrave më të rëndësishme për kultivimin e blegtorisë dhe baktisë. Lopët vendore të këtij rajoni, nga aspekti adaptimit për ambientin, kushteve të lehta për kujdesin dhe mirëmbajtjen e tyre, rezistencës përballë sëmundjeve, ushqimit të mjaftueshëm dhe jeta e gjatë e tyre, përbëjnë një prej llojeve më të mira të baktisë në Iran. Qyteti Sarab dhe qendra e këtij qyteti ndodhet në qendër të ndërlidhjeve mes rajoneve në Azerbajxhanin lindor dhe lidh mes njëri tjetrit qytete të ndryshme të kësaj province dhe disa qytete të provincave fqinje. Kjo rrugë edhe në të kaluarën ka patur rëndësi të veçantë dhe në për këtë rrugë kanë kaluar ushtrit dhe karvanet tregtar. Sarab, në periudhën e sundimit të mongolve, ka qenë një prej qendrave të rëndësishme të pushtetit administrativ të Azerbajxhanit. Në fillim të sundimit të dinastisë Safavite, në të cilën qytetet Tabriz dhe Ardebil konsideroheshin qendra të rëndësishme, qyteti Sarab, për shkak se ishte afër këtyre dy qyteteve, kishte një rëndësi të veçantë. Lufta e mbretit Ismail të dinastisë Safavite me Halil Pashën, komandantin e ushtrisë osmane, ka ndodhur në qytetin Sarab. Qyteti Sarab konsiderohet gjithashtu një prej qyteteve historike të Iranit. Objektet dhe gjurmët e mbetura nga periudha e dinastisë Oratoha, që ka qenë bashkohose me dinastinë e Madhve në shekullin e 8 dhe të 7 para erës së re, tregon lashtësinë e këtij qyteti. Sarab është përshkruar në veprat e shumut përshkruesve dhe gjeografëve. Për shembull, Hamdullah Mostafavi, historian dhe gjeograf iranian, në librin e tij me titull Nashatu al-Kulub, të cilin e ka shkruar në vitin 1339 në lidhje me qytetin Sarab, shkruan: Sarab është një qytet në lindje të bjeshkës Sabalan në drejtim të kiblës, ka klim të ftohtë dhe uji i tij rrjedh nga një lum që i përket atij qyteti. Prodhimet e tij janë drithrat.
Ibn Hawqal, udhëpërshkrues arab i shekullit të 4 Hijri Kamari që përkon me shekullin e 10, qytetin Sarab e përshkruan në këtë mënyrë. Sarab është qytet i mirë dhe ka disa mullinj, dhe rreth tij ndodhen fusha bujësore për kultivimin e drithrave dhe ka shumë kopshte me plot fruta. Ky qytet ka edhe karvansaraje të pastra me tregje të mira. Për fat të keq, ky qytet gjatë sulmit të mongolëve në vitin 617 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1220 e erës së re, ka pësuar dëme të mëdha dhe në këtë qytet janë bërë vrasje të mëdha dhe plaçkitje të gjëra. Këto veprime të mongolëve shkatërruan zhvillimin e parë të qytetit. objektet dhe veprat historike dhe antike të cilat kanë mbetur sot në qytetin Sarab, tregojnë lashtësinë e këtij qyteti. Në vazhdim të edicionit tonë do të prezantojmë disa prej objekteve dhe veprave historike të këtij qyteti. 2 kilometra në veri të qytetit Sarab ndodhet një kodrin me emrin Kalaja Druk, që ka marrë emrin sipas një kalaje që është ndërtuar në të kaluarën në këtë zonë. Gjurmët e kalas sot vërehen vetëm në formën e qerpiçëve dhe të gërmadhave prej balte. Kjo kala kishte mure të larta nga 5 metra që janë zbuluar pas gjurmimeve të arkeologëve të kryera në këtë zonë. Muri i kalas ishte ndërtuar me qerpiç. Karakteristikat e këtyre qerpiçëve tregojnë se objekti i përket periudhës së madhëve të shekullit të 8 dhe 7 para erës së re. Përveç qerpiçëve të asaj periudhe, gjatë gjurmëve janë zbuluar edhe objekte të tjera që i përkasin mijë vjeçarit të dytë para erës së re deri në shekujt e parë të periudhës islame. Në mesin e objekteve të tjera historike të qytetit Sarab është edhe xhamia xhame e këtij qyteti, e cila ka rëndësi të veçantë. Kjo xhami është ndërtuar në shekullin e 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15 erës së re. Xhamia xhame e qytetit Sarab, përkundër shumicës së xhamive iraniane, nuk ka minare, mirëpo një hapësirë të madhe me 3 mihrabe. Hapësira e kësaj xhamie përbohet nga 60 kupola, që të gjitha në mënyrë të drejtpërdrejtë janë ndërtuar mbi harqet dhe shtyllat, duke krijuar një kompleks të bukur dhe atraktiv. Mbi portën hyrëse të kësaj xhamie në anën lindore ndodhet një mbishkrim me stilin Nosekh, i cili është përhapur në shekullin 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15 erës së re dhe që tregon historinë e vjetër të këtij objekti. Xhamia xhame në qytetin Sarab në mars të vitit 1968 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit.
Përveç objekteve dhe monumenteve historike të përmendura në qytetin Sarab, ndodhet edhe Muzeu i Fiseve Endacake, që ka rëndësi për turizmin. Ky muze lokal është themeluar për të njohur turistët me vështirësi dhe bukuritë e jetës së fiseve Endacake përgjatë shekujve me radhë. Jeta e fiseve Endacake në Iran ka një historik të lashtë dhe fiset Endacake kanë luajtur një rol të rëndësishëm politik në historinë e këtij populli dhe vendi. Shumë prej dinastive sunduese para Islamit dhe pas përhapjes së Islamit në Iran janë ngritur nga mesi fiseve Endacake. Për shembull, dinastitë mbretërore Gaznevite, Seljuke, Khwarezmshahian, Ilkhani, Kore Koyunlu, Agh Koyunlu, Afsharie, Zandie dhe Kajarie, të gjitha këto janë formuar nga fiset e Ndacake. Procesi i bredhjes së fiseve Ndacake në Iran dhe në provincën Azerbajxhan është duke u reduktuar në mas të madhe. Prandaj, themelimi i Muzeut të Fiseve Ndacake të Azerbajxhanit është e nevojë domosdoshme historike. Në këtë mes, qyteti Sarab ka një pozitë të veçantë në lidhjen e rrugës Tabriz-Ardebil dhe me provincën Gilan dhe për çdo vit me mijëra njerëz kalojnë për këtë qytet për të shkuar pranë burimeve të ujit të ngrohtë në Sabalan dhe Sarajn dhe për të kënaqur me natyrën e rajoneve veriore të Iranit. Duke marrë parasysh këto kushte dhe rëndësinë e këtij rajoni të Iranit si një korridor kryesor për fiset Endacake, hamami historik Xhalal është zgjedhur për themelimin e muzeut të fiseve Endacake dhe për këtë qëllim është merremetuar dhe ka filluar funksionimin. Ky hamam ka rëndësi të veçantë dhe është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Muzeu i Fiseve Endacake të Azerbajxhanit, si muzeu i parë i fiseve Endacake të Iranit, konsiderohet një prej muzeve antropologjik. Fusha e veprimtarisë së muzeve antropologjik rajonal përkufizohet me ekspozimin e simboleve kulturore, tradicionale, etnike dhe për të treguar vlerat kulturore, ekonomike dhe shoqërore të fiseve Endacake. Në Muzeun e Fiseve Endacake të Azerbajxhanit, për të interesuarit ekspozohen rezultatet e studimeve të kryera në lidhje me bindjet, traditat, zakonet, gjuhën, mënyrën e të jetuarit, artet dhe profesionet, ushqimin, veshmbathjen dhe artizanalet e mbledhura nga studiuesit dhe ekspertët në lidhje me fiset Endacake. pavionet e këtij muzeu paraqesin ngjarje të hidhura dhe të bukura të fiseve ndacake dhe luftën me problemet e bredhjes nga një rajon në tjetrin. Dhe kjo për të fituar një jetë më të mirë. Muzeu i fiseve ndacake në qytetin Sarab përbëhet nga sektor të ndryshëm, ndërsa sektori i kullotave dhe barinjve është sektori më i bukur i këtij muzeu. Pastaj pavionet për produktet blektorale dhe për produktet e artizanaleve të fiseve endacake paraqesin në një mënyrë shumë të bukur jetën dhe aktivitetin e fiseve endacake në Iran.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.